Most of us at one time or another.
Fanyena toetsavatra iray izay toa vaovao isika rehetra tamin'ny fianantsika. Nitranga tamin'ny fianakaviana izany toetsavatra izany. Dimitaona lasa izay taorina fotoanan'ny filomanosona ny antso anahy tamin'ny antsoko manokana. Tsy maintsy niala ny toerana nahafinaritra izay tianay fianakavianay tamin'izany fotoana izany. Ny nioraka ny zanakolahy 60 taona hoe tsy misy olana mihitsy izany, ianareo afaka mandeha fa izay hijanona. Avy eo izy dia nanaiky vetivety ny hiaraka aminay ary nanaiky ny hidinika izany. Ny fiainana teo amin'ny ireo tontolo vaovao ireo dia tena nitondra traikefa vaovao sy mahafinaritra teo amin'ny fianakavianay. Koa satria izahay efa nipetraka tamin'ny firenena maro samihafa dia lasa natsapa fa zavatra azo tsapahitanana sy tena misy ny firaisankinan'ny vahoakan'Andriamanitra maneran-tany. Ary rehefa nandinika ireo mpiangona maro samihafa dia matetika no nahita ireo mpikambana izay misy olotena firenena sy fiteny ary kolontsaina maro. Ny endrika iray mahagaga amin'ny fotoam-pitantanan'ny filazantsarantsika dia noho izy tsy voafetran'ny faritra ara-jeografia mampiomana amin'ny fiverenan'ny zanak'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fanangonana ny zanany avy amin'ny vazantany efatra. Na dia mitombo aza ny fahasamihafan'ireo mpikambana ao am-piangonana dia resin'ny lova masina hananantsika izany ao amin'ny tranon'ny Israely ary tonga mpirahalahy sy mpiravavy isika ary nampanantena any Abrahama an'Andriamanitra fa izay rehetra mandray ity filazantsara ity dia antsoina araka ny anarany ary hisaina ho ao amin'ny taranany. Nisy fampanantenana iray natao ho an'ny olona tsirairay izay lasa mpikambany fiangonana dia hoe koa dia tsy misy vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompontany mpiray fanjakana amin'ny olona masina. Ny teny hoe vahiny dia avy amin'ny teny latinina hoe extraneus izay midika hoe ivelany na avy any ivelany. Vahiny no ny anton'ny isan-karazany na noho ny fiaviana ny kolontsaina ny hevitra ananana ny fivavahany. Amin'ny mampanaradian'i Jesosy Kristy antsika izay miezaka mba ho amin'izao tontolo izao fa tsy ho isan'izao tontolo izao dia indraindray isika dia mahatsapa ny tenantsika ho vahiny. Efa hatramin'izay ny vahoakan'Andriamanitra no nodidiana mba hikarakara ny tsirairay izay vahiny. Ny vahiny dia nanana tombontsoa tahaka ny tsy maintsy hampiatranoina ny kambotina ny mpitondra tena. Toy azy ireo ilay vahiny koa dia niaina tao anatin'ny toejavatra sarotra ary niakina tamin'ny fiarovana azony avy amin'ny mpiaramonina. Ny zanak'Israely dia nandray torolalana mazava mikasika ny lohahevitra hoe ny vahiny eo aminareo dia ataonareo tahaka ny tompontany aminareo ihany ka ho tianareo tahaka anareo ary ho ampianareo izy. I Jesosy Kristy no ohatra iray ny olona izay nanao mihoatra lavitra noho ny fampiatranoana sy famindram-po fotsiny nandritra ny asa nataony satria nanampy ireo izay nahilika, ireo izay lazaina fa maloto, ireo izay ivelany, ireo izay tsy madio ary ny horaisiny satria nahazo ny anjara mitovy ny fampianarany daholo ny rehetra. Ohatra, ny mpamonjy dia niresaka tamin'ny ilay vehivavy samaritanana ka niangavy azy azo rano. Niresaka koa izy tamin'ny ireo mpamorietra, niresaka koa izy tamin'ny ireo olona nila fanasitranana sy tamin'ny kapiteny romana. Ary nilaza izy hoe lazaiko marina aminareo fa tsy nahita finoana nahita toy izany eo teto faritra Israely. Nangataka antsika Jesosy Kristy mba hankatony lalana ny fitiavana tanteraka isika. Hoy izy hoe fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona no valim-pitia azonareo? Moana dia ny mpamorehitra ve tsy manao izany? Ary raha ny rahalahy anareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho izany? Koa amin'izay ny fanasana dia ho tanteraka sahala amin'ny ray any an-danitra. Atao amin'ity fiangonana ity dia tsisy vahiny ary tsisy voailika. Tsy misy afa-tsy mpirahalahy sy mpiravavy. Ny fahalalana izay ananantsika mikasika ny ray mandrakizay no manampy antsika. Ny andalana iray avy amin'ny boky tantara Le Miserable dia maneho ny fomba tokony fitondrantenan'ny mpitondra fisoronana atao amin'ny fiangonana. I Jean Valjean dia voavoaka nivoaka ny fonja dia nandeha lavitra ary tonga tamin'ny toerana kelikely ary nitady toerana hipetrarana sy sakafo. Rehefa niparitaka ny vaovao hoe tonga eo amin'ny toerana iray izy dia naniditra any daholo ny olona, na ny hôtely na ny fonja aza dia tsy nisy nampandroso azy. Voailika izy ary noroaina ary nosaziana, ary teo ambaravaran'ny fiangonana izy no nipetraka. Ilay pretra tao amin'ny fiangonana no nanasa sy nilaza hoe tsy tranoko ity fa tranon'i Jesosy Kristy. Tsy mba manontany ny anaran'izay miditra ato amin'n'ity varavarana ity fa manontany raha toa mananjava mahory izy. Ary ianao dia mijaly, sy ianao na sy mangetaheta noho izany dia tonga soa ianao. Ianao moa no ilaiko afantarana ve ny anaranao? Alohan'ny ilazanao amiko dia anisan'ny olona iray efa fantatro ianao. Fantatro ve ny anarako hoe Jean Valjean? Eny, hoy ilay pretre. Ny anaranao dia antsoina hoe ny rahalaiko. Ato amin'ny fiangonana ity ny paroissin'ny kolezy misy antsika dia tsy antsika fa an' Jesosy Kristy. Na iza miditra amin'ny tranon'ny fiangonana dia tokony atsapa-tena ho an-tranony izy. Mitombo ny lanja hatrany sy andraikitra amintsika sirairay ry rahalahy ny hampahatrano azy ireo, satria miroso tokoa ny fiangonana ary mandroso ny tany dia azo raisina hoe tena lasa iray ny firenena maro samihafa eran'izao tontolo izao. Manantanteraka ny fikasan'nyilay ny Andriamanitra tsy toa izany fivoahana goavana maneran-tany izany. Tsy amin'ny alalan'ny fandefasana misionera any amin'ny firenena lavitra ihany no anatanterahana ny fanangonana ny voafidy, fa amin'ny alalan'ny fahatongavan'ireo olona avy amin'ny faritra hafa amin'ny tananantsika sy manodidina antsika. Maro ny olona tsy mahafantatra akory hoe tarihin'ny tompo izy ireo amin'izany toerana izany. Ny olona voafita batisa tonga ao amin'ny paroasinao dia mety ho olona mpinamana na olona mpantatra mahazatra anao. Mety ho voamarika amin'ny endriny hivelana izy ireo, na ny fiteny, na fomba fiakanjo, na ny fiodirany. Ny fanarahana sy firesaha amin'izy ireo dia adidy lehibe amin'ny fisoronana ao amin'ny Arona sy ao amin'ny Melkizedeka. Ny evêka ny tokony tarika ary ampatsiahy fa ny tsirairay dia tokony ho raisina ao amin'izany tokantrano izany ary matsapa ny fitiavan'ny olona manodidina azy. Mila miara-miasa isika rehetra mba hanangana firaisankina ara-panahy amin'ny paroasy. Nisy ohatra iray azo raisina ao amin'ny bokyn'ny Mormona rehefa Jesosy Kristy namonjy ny Amerikanina, ny kontinenta Amerikanina, dia nilaza izy hoe tsy misy lamanita na tsy misy koa fombafomba hita fa kosa dia zanak'i Kristy amin'ny fanjakan'Andriamanitra daholy. Tsy amin'ny alalan'ny tsy fiarahana no hafahantsika ny ampandroso ny fiangonana, fa ny fandraisana sy ny fanompoana ireo izay vaovao na mila fanampiana manokana sy firaisankina izany. Fitahiana ho an'ny fiangonana ireo mpikambana ireo ary manome fahafahana antsika hanompo ireo manodidina antsika sy fomba hanadiovana antsika izany. Noho izany, ry rahalahy, dia adidinareo ny manolotra ny tananareo an'ireo olona izay mimpotra eo ambaravaran'ny tranon'ny fiangonana. Raiso ampitiavana izy ireo, resao, tsikio, ary asao hiara-hipetraka aminao. Miangavy eo, ataovy ny dingana voalohany. Aoriana ny fandraisanareo azy ireo dia mandiniy fomba azahoanareo hanoizana ny fanompoana atrany. Indray mandeha nandre mikasika ny paroasy aho rehefa nisy batisan'ny rahavavy roa izay manana olana fandrasena, dia nisy rahavavy tao amin'ny fikambanany fanampinana napa-kevitra ny hianatra fiteny tanana mba hahafahan'izy ireo mifampiresaka tsara amin'ny olona voaniova fo. Mijoro vavolombelona aho fa tsy misy vahiny na dia iray azy amin'ny raintsika any an-danitra, ary tsy misy nafana iray azy izay tsy sarobidy eo amin'ny mason'Andriamanitra. Miaraka amin'ny teny Petero dia mijoro vavolombelona fa ny raintsika dia tena manaiky ny olona rehetrarehetra, ary mivavaka ao da ka rehefa manasantsika ny tompo hoe ary filaza izy hoe izao vahiny, dia nefa no raisinareo, ary antany azy sika hoe tamin'ny oviana ianao no hitanay ho vahiny ary no raisinay, dia amaly antsika izy. Lazaiko anareo fa araka izay efa nataonareo tamin'nyireo anankiray amin'nyireo rahalaiko kely indrindra dia nataonareo tamiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.